dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 14 sati i 30 minuta sa vama Andreja Backović i Branka Trivić. Petak je 16. septembar, a ovo su vesti dana. Angela Merkel upozorila u Bratislavi da se Evropska unija nalazi u kritičnoj situaciji. Kreml spreman da utiče na sirijsku vojsku. Colin Powell otkrio u mailu, Izrael ima 200 atomskih bombi. Izgradnja nezavisnih institucija, reforma javne uprave, investicije u poljoprivredu i privatizacija državnih firmi među najvećim problemima Srbije, izjavio Michael Davenport. Vreme pretežno sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. Nastavku emisije poslušajte i ove priče. Da li su prevremeni izbori u Beogradu zajedno sa predsjedničkim način da vlast spase gradonačelnika Sinišu Malog od odgovornosti za rušenje u Savamali? Pitali smo Radomira Lazovića iz inicijative Ne davimo Beograd.
Da li je ovo njihova glavna ideja da Sinišu Malog izvuku iz svega ovoga? Ne znam. Voleo bih da nije tako, ali znajući na što su sve spremni i kojim se podmetačinama, lažima i ostalim stvarima služe, moguće je.
Nedim Sejdinović, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, povodom pretnje smrću koje su mu upućene za Radio Slobodna Evropa, kažu.
Svako ko ima kritičan odnos prema vlasti biva izložen u svojevrsnoj kampanji mržnje i beca i pretnji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Lideri zemalja Evropske unije danas će na značajnom neformalnom sastanku u Bratislavi najviše razgovarati o budućnosti Unije bez Ujedinjenog Kraljevstva. Prvi veliki sastanak čelnika Unije bez Britanije imaće dva cilja, piše Bloomberg, navodeći da je evropskim vladama kao prvo potreban plan za budući odnos prema Britaniji, a kao drugo plan o reformisanju Unije. Nemačka kancelarka Angela Merkel upozorila je odmah po dolasku u Bratislavu da se Evropska unija nalazi u kritičnoj situaciji, a predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk da je bloku potreban iskren pogled na probleme sa kojima se suočavaju. U fokusu će svakako, osim post-Brexit odnosa, biti i predlog Francuske i Nemačke za jačanje jedinstvene evropske odbrane, priredila Biljana Jovićević.
Samit u Bratislavi treba da ponudi novu viziju budućnosti Evropske unije koja je u dubokoj krizi, a koja je vrhunac dostigla 23. juna izlaskom Britanije iz bloka. No to neće biti jednostavno. Po dolasku u glavni grad Slovačke, glavna politička snaga Evropske unije, njemačka kancelarka Angela Merkel, priznala je da je situacija kritična. Stvar nije u tome da očekujemo rješenje za evropske probleme od jednog samita. Mi jesmo u kritičnoj situaciji, ali moramo dokazati kroz djela da možemo biti bolji u oblastima sigurnosti unutrašnje i spoljne bezbjednosti, borbe protiv terorizma i saradnje u oblasti odbrane. Također moramo biti bolji u obezbjeđivanju ekonomskog rasta, zapošljavanja, a naročito u pitanju digitalne agende i digitalnog domaćeg tržišta, precizirala je Merkel. I to nije sve. Kancelarka je spisku izazova dodala još jedan. Naravno, mi moramo da radimo na izuzetno važnom pitanju zaštite naših spoljnih granica da bi se borili sa uzrocima migracije. To je posao koji nam predstoji u narednih nekoliko mjeseci dok idemo ka obilježavanju 60. godišnjice Rimskog ugovora 25. marta 2017. kao međunarodnog sporazuma koji je vodio osnivanju Evropske ekonomske zajednice, a koji je doveo do Evropske unije kakvu danas imamo. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk pak pozvao je evropske lidere da trijezno i brutalno iskreno sagledaju sve probleme bloka nakon šokantnog izlaska Velike Britanije. Bratislava je prvo okupljanje lidera Evropske unije bez predstavnika Ujedinjenog Kraljevstva nakon Brexita. Kako je rekao Tusk, istina je da je Evropa odnedavno uzdrmana svim mogućim krizama i da se više ne mogu ponašati kao da je sve u redu.
Moje osjećaj je da je najbolji moto za sastanak u Bratislavi da ne smemo dozvoliti da ove krize ne posluže za nauk. Umjesto toga Evropska unija mora napraviti realnu dijagnozu uzroka Brexita.
Domaćin, slovački premijer Robert Fico, kaže da svi lideri žele da pokažu jedinstvo, ali upozorava da to neće biti lako postići. EU lideri ostaju i dalje duboko podijeljeni oko migrantske krize, najveće od okončanja Drugog svjetskog rata. Članice Evropske unije, pripadnice nekadašnjeg istočnog bloka, oštro se protive prihvatu i razmještanju izbjeglica i migranata. Evropska se unija još oporavlja od nedavnih smrtonosnih terorističkih napada, ali i strahuje od novih. Evropski lideri će naročito razmotriti pitanje saradnje u oblasti odbrane. Angela Merkel i francuski predsjednik François Hollande će pokušati dobiti podršku za njihov plan koji je u srijedu predstavio Evropskom parlamentu Jean-Claude Juncker. Riječ je o zajedničkom vojnom generalštabu Evropske unije koji bi, kako je rekao, bio komplementaran sa NATO-om.
Slobodna Evropa.org budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ostale vesti iz sveta za nekoliko minuta. U međuvremenu smo u regionu. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport iznao je na redovnom sastanku radne grupe za proširenje Evropske unije da su najveći izazovi i nerešeni problemi Srbije izgradnja nezavisnih institucija, reforma javne uprave, investicije u poljoprivredu i privatizacija državnih firmi, piše nemački Deutsche Welle. Mediji prenose, pozivajući se na vrh vlasti i Srpske napredne stranke, da je vlast blizu tome da istovremeno u maju iduće godine sa predsjedničkim raspiše i prevremene izbore za grad Beograd. Šta sve može biti kalkulisana namera vlasti ukoliko se ovo pokaže kao tačno? I da li se iza ovog krije i namera da gradonačelnik Siniša Mali izbegne političku odgovornost za rušenje u Sava Mali? Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beograd za Radio Slobodna Evropa o tome kaže.
Mislim da je imperativ da građani ne dozvole da Siniša Mali i ostali počinioci zločina u Sava Mali prođu nekažnjeno. Da li je ovo njihova glavna ideja, da Sinišu Malog izvuku iz svega ovoga, ne znam. Voleo bih da nije tako, ali znajući na što su sve spremni i kojim se sve podmetačinama, lažima i ostalim stvarima služe, moguće je. Na nama je kao građanima da im ne dozvolimo da to urade.
Kako ćete to ne dozvoliti?
Mi smo potpuno odlučni u nameri da protestima tražimo odgovornost, ne samo Siniša Malog, već i drugih odgovornih za zločine u Sava Mali. 29. septembra u 18 časova ispred Skupštine grada smo zakazali novi protest inicijative Ne davimo Beograd. Pozivam građane da se odazovu tom pozivu. Biće potrebno mnogo truda, obzirom da su mediji radili jako puno na tome da nas ocrne, da nas prikažu kao strane plaćenike, izdajnike, monstrume, što je dovelo do jedne serije pretnji. Tako da mi se nalazimo pod ozbiljnim pritiscima, ali zato građani bi trebali da odgovore na naš poziv i da svi ponovo nađemo zajedno ispred Skupštine grada.
Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beograd. Predsjedniku Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedimu Sajdinoviću i programskom uredniku te novinarske organizacije Dinku Gruhonjiću, kao i njihovim porodicama, upućene su otvorene pretnje smrću. Slušamo više detalja u prilogu Norberta Šinkovića.
Pretnje su upućene anonimnim pismom koje je stiglo na adresu udruženja, a naslovljeno je na predsjednika Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedima Sejdinovića. U pismu su upućene pretnje smrću njemu, njegovim saradnicima kao i njegovoj porodici.
Pretnju koju smo dobili putem pisma prijavili smo Ministarstvu unutrašnjih poslova, tačnije policijskoj upravi u Novom Sadu, koje je obavestilo više javno tužilaštvo u Novom Sadu o ovom slučaju i oni su zadržali to pismo i kovertu radi daljeg postupanja.
On dodaje da u ovakvoj atmosferi teško je baviti se novinarstvom.
Nažalost, nisam samo ja neka pretnja, nego mnoge naše kolege, da se generalno u društvu stvara takva atmosfera da svako ko kritički razmišlja, ako ima kritičan odnos prema vlasti ili nekim društvenim devijacijama, biva izložen u svojevrsnoj kampanji mržnje i beca i pretnji i da u takvim okolnostima je zaista teško raditi svoj posao bez ozbiljnog straha za bezbednost.
Direktor Vojvođanskog građanskog centra Željko Stanetić ističe da nereagovanje nadležnih samo može ohrabriti počinioce da nastave sa napadima i pretnjama.
Mislim da je to u stvari posljedica nereakcije institucije u različitim slučajevima, ne samo kada govorimo o pretnjama novinarima, već kada govorimo o pretnjama nekim aktivistima različitih pokreta ili nevladinih organizacija. Ukoliko institucije ove zemlje ne reaguju na veoma, veoma brutalne i ozbiljne pretnje koje su nekom upućene, ignorišu osobu koja je spremna da ih uputi, ne preispitujući da li će ona to zaista uraditi ili neće, svakako mislim da na kraju možemo imati i mnogo nesrećniju situaciju od ove koju sada imamo.
Nezavisno društvo novinara Vojvodine u saopštenju ističe da očekuje da anonimni autor pretećeg pisma podhitno bude otkriven i adekvatno kažnjen. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Idemo na trenutak u Makedoniju, gde je specijalno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv bivšeg premijera i lidera vladajuće VMRO-DPMNE Nikole Grujevskog zbog afere o prisluškivanju opozicije. Iz Skoplja ovim povodom Blagoje Kuzmanovski.
Nezakonsko uništavanje dokumentacije iz sistema prisluškivanja kao i demoliranje Skopska opština Centar u 2013. godini od strane demonstranata i naručeno nasilje nad gradonačelnikom te opštine Andrejom Žernovskim su prve dve optužnice koje je pokrenulo specijalno javno tužilaštvo. Prvi predmet je proizišao iz preduzetih aktivnosti o tome ko je, kakvim sredstvima i zašto vršio neovlašćeno prisluškivanje, rekla je tužiteljica Fatime Fetaji. Ona je istakla da su pribavljeni dokazi i o drugim krivičnim delima izvršenim sa ciljem da spreče otkrivanje dela iz optužnice. Iz ovih dokaza, dodala je Fetaji, proizilazi da je prvo optuženi zaposlen u petoj upravi u MUP-u nezakonski formirao komisiju u kojoj su članovi bili 6 drugih optuženih, čiji je cilj bio uništavanje službenih spisa. Cilj uništavanja službene dokumentacije je bio da budu uništeni spisi povezani sa radom sistema o praćenju komunikacije. Optuženi, rekla je Fetaji, se terete i za krivično delo falsifikovanje službene isprave. Drugi predmet prema njoj je povezan sa jednim od prisluškivanih razgovora između dvojice ranijih nosilaca visokih funkcija u izvršnoj vlasti, od čega je proizišla sumnja za podsticanje krivičnog dela. Optuženo je 14 ljudi za krivično delo nasilja na gradonačelniku opštine Centar i prema savjetnicima suprotne političke partije.
Analizate koje je napravi ova javno obvinitelstvo.
Analize koje je uradilo ovo javno tužilaštvo upućuju na to da su motivi prvooptuženog čisto lukrativni, zbog opstajanja biznis interesa partijskog vrha i njihovih bliskih biznis partnera. Kako se moglo čuti iz takozvanih bombi opozicije koje je obelodanio njihov lider Zoran Zaev prošle godine, tadašnji premijer i lider VMRO DPMNA je Nikola Grujevski i raniji ministar transporta Milejana Kijeski razgovaraju o situaciji u opštini Centar i kako da se sprave sa gradonačelnikom koji je iz suprotne političke opcije. U snimcima koji su objavljeni prošle godine, opozicija tvrdi da je Grujevski planirao da neko od demonstranata udari nekoliko šamara Žernovskom. Na pitanje novinara da li su Grujevski i Janakijevski među optuženima, tužiteljica Lenče Ristovska je rekla da ne može potvrditi takvo nešto.
Kažavme veke jednaš za načelota na presumpcije.
Rekli smo već jednom o načelu presumpcije i zašto nećemo govoriti koja lica su involvirana. Mi smo pomenuli telefonski razgovor, ali nismo direktno rekli o kom razgovoru mislimo. Obe optužnice su podnete po kratkom postupku, a iz specijalnog javnog tužilaštva kažu da očekuju osuđujuće presude i da su za to predviđene kazne do 5 zatvora. Specijalno javno tužilaštvo je formirano pre godinu dana da bi bili istraženi slučaj prisluškivanje, odnosno objavljeni telefonski razgovori od strane opozicije u kojima se navodno čuju veliki kriminali visokih predstavnika vlasti, kao i slučaj Puč u kojem je jedan od optuženih i lider opozicionog socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kreml je saopštio da je spreman da upotrebi uticaj kako bi sirijska vojska u potpunosti primenila sporazum o primirju, izrazivši nadu da će i Sjedinjene Države upotrebiti uticaj na pobunjeničke grupe, javlja Reuters. Najmanje 16 osoba je poginulo, a 34 ranjeno u samoubilačkom bombaškom napadu u jednoj džamiji na severozapadu Pakistana. Napad se odigrao tokom molitve, a bombaš je uzvikivao Allahu Ekber. Agencije su prenele da se džamija nalazi u selu Butmana, plemenskoj oblasti na granici s Afganistanom, gde se vojska bori protiv talibanskih ekstremista. Bivši američki državni sekretar Colin Powell tvrdi da Izrael ima 200 komada nuklearnog oružja, a to je naveo u mailu koji su ove nedelje objavili ruski hakeri, navodi list Times of Israel u online izdanju. Bivši državni sekretar Sjedinjenih Država je u tom mailu izrazio sumnju da će iranske vlasti upotrebiti atomsku bombu čak i kad bi je se domogle, pošto, kako je naveo, momci u Teheranu znaju da ih Izrael ima 200 i sve su usmerene ka Teheranu, a mi, Amerikanci, ih imamo na hiljade. Najmanje 16 osoba je povređeno, od kojih 2 teže u eksploziji koja je potresla francuski grad Dijon. Uzrok eksplozije za sad nije utvrđen, ali se pretpostavlja da je u pitanju isticanje gasa, saopštile su lokalne vlasti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Angela Merkel upozorila u Bratislavi da se Evropska unija nalazi u kritičnoj situaciji. Kreml spreman da utiče na sirijsku vojsku. Colin Powell otkrio u mailu, Izrael ima 200 atomskih bombi. Izgradnja nezavisnih institucija, reforma javne uprave, investicije u poljoprivredu i privatizacija državnih firmi među najvećim problemima Srbije, izjavio Michael Davenport. Vreme pretežno sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i ovu priču. Uoči Parade ponosa, grupa nacionalističkih organizacija najavila je svoj skup. Među njima je i Nacionalni srpski stroj, među čijim su ciljevima sprečavanje najezde migranata i ideologija krvi i tla. Marko Gajinović iz te organizacije smatra da ti ciljevi nemaju dodira sa fašizmom.
Da li je Viktor Orban fašista? Ne bih rekao. Ne čini nekoga fašistom to što je protiv imigranata. Ideologija krvi i tla uopšte nije sporna tačka, koriste mnoge političke partije u Evropi i kroz vekove unazad.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Od početnog hvaljenja da ne podiže ograde zbog izbeglica, srpski zvaničnici sada razmišljaju upravo o barijerama i preprekama kako bi smanjili broj migranata koji ulaze u Srbiju. O tome da li Srbija menja svoju politiku prema izbeglicama, ali i kakav je njihov tretman u drugim evropskim zemljama koje su primile ove ljude koji beže od rata i opasnosti, u intervju Nedelje radija Slobodna Evropa govori Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Tretman izbjeglica u mnogim zemljama, pa čak i onim koje su odgovorno postupile kada je ova izbjeglička kriza bila u zenitu, nije isti kao pre. I to nije isti zato što te zemlje su odlučile da smanje pomoć tim izbjeglicama i da više namiruju potrebe i njihova prava koja im pripadaju zbog toga što oni jesu izbjeglice, već zbog toga što su njihovi sistemi poklekli pod pritiskom. Znate, vi imate sada brojne izbjegličke kampove u Nemačkoj koji su pretrpani, u kojima uslovi isto nisu na zavidnom nivou. Vi imate izbjegličke kampove u Švedskoj i u nekim drugim zemljama gdje također broj ljudi konstantno raste. I ti uslovi bi sad u nekim situacijama mogli čak i da se poistovete sa uslovima koji su odpre vladali u Grčkoj ili u Italiji, na Lampeduzi ili u nekim na grčkim ostrvima, gdje također imate kamp koji ima kapaciteta 500 mjesta, u njima snazi 1200-1300 ljudi. I to su te sve neke stvari koje može čak i kad se izbjeglice pojave u Nemačkoj, obeshrabre ih, jer to nije ono što su one očekivale. Pa sada imamo situaciju da se veliki broj Iračana dobrovoljno vraća u delovi Iraka koji se nalaze pod kontrolom Islamske države. Postoji informacija da se čak i neki Sirijci vraćaju u pogranične zemlje kao što su Liban i Jordan kako bi se ponovo spojili sa svojim porodicama. Nemačka, na primjer, više ne može da radi spajanje porodica. Nemačka više fizički i financijski vjerojatno nema mogućnosti da namiri potrebe svih tih ljudi. Priča se da nema dovoljno profesora nemačkog jezika, pa se integracija tih ljudi dovodi u pitanje, tako da nažalost činjenica da se samo nekoliko zemalja uhvatilo koštac sa izbjegličkom krizom dovela je do toga da te zemlje više ne mogu, a da druge zemlje koje nisu ni približno stavili resursa koliko su trebale, na primjer po onim kvotama samo na raspolaganje ovim ljudima, se sada ograđuju zidovima i prave se kao da to nije njihov problem, i to je zaista jedna poražavajuća činjenica.
Bio to Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava. Intervju nedelje poslušajte sutra u našim emisijama u 9.30 i u 14 sati, kao i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svi tražioci azila iz Srbije bit će vraćeni iz zemalja Evropske unije jer nemaju skoro nikakve šanse da dobiju azil u članicama Unije, upozorio je zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Srbiji. Pitanje azilanata iz Srbije može se rešiti dugoročnom politikom ekonomskog rasta i inkluzije marginalizovanih grupa, ocenjuju poznavaoci ove problematike. Za one koji dolaze iz Srbije, šanse za ostanak u državama Evropske unije praktično su ravne nuli. I na jedan ili drugi način oni će svi biti vraćeni u Srbiju, rekao je Oskar Benedikt, zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Srbiji. On je naveo da se tokom posljednjih mjeseci beleži 400 azilanata mjesečno iz Srbije koji stižu u zemlje Evropske unije. Podvukao je da su poboljšanje ekonomskih uslova života kod kuće i obrazovanje jedini načini da se oni odvrate od ekonomske migracije ka evropskim zemljama.
Therefore the question is how is Serbia dealing here with these who return.
Otuda je važno pitanje kako se vlasti u Srbiji bore sa problemom povratnika, i mi moramo da se uverimo da će onima koji se vrate biti obezbeđen pristojan život. Evropska unija u tome snažno podržava Srbiju sada za tu namenu, a to se pre svega tiče ranjive romske populacije koja se odlučuje na migraciju. Imamo oko 11,5 miliona evra, a u planu je još 20 miliona evra.
And 20 more to come.
Ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović podsjetila je da je Srbija zemlja sigurnog porekla i podvukla da vlast radi na reintegraciji azilanata povratnika. Zahtevi naših građana za azil najčešće su neosnovani. Kad god je reč o takvim slučajevima, Srbija poštuje obveze iz readmisije. Radimo i na merama reintegracije azilanata i poboljšanju ekonomskih uslova života, potpuno svesni teških ekonomskih uslova u kojima žive. Zato nam je rast ekonomije prioritet, istakla Joksimovićeva. Otkud ponovno ponovo ovakva upozorenja ako, kao što navodi Vladimir Petronijević iz nevladine organizacije Akcija 484, nije došlo do porasta broja tražilaca azila iz Srbije, nego čak i do blagog pada. Stvar je u tome što su zbog migrantske krize Nemačka kao ključna, ali i druge zemlje Evropske unije, pod velikim pritiskom izbeglica koji dolaze sa teritorije Sirije, Bliskog istoka i udaljenijih zemalja, tako da ne postoji nikakva mogućnost da oni koji u potrazi za azilom dolaze sa teritorije Zapadnog Balkana, taj azil i dobiju, kaže Petronijević.
Manje od 0,1% ljudi koji su državljani Srbije uspeva da dobije azil u Nemačkoj je zapravo dovoljan podatak o mogućnosti dobijanja.
Petronijević dodaje da za razliku od situacije pre nekoliko godina, Nemačka je sada bitno skratila vreme postupka, pa se tako prilično smanjila i naknada koju azilanti dobijaju dok se njihov zahtev rešava. Pravo na azil u Nemačkoj, ali i drugim zemljama Evropske unije, može ostvariti samo politički progonjeno lice, dok ekonomski uslovi u kojima živi nisu od značaja. U tom smislu navođenje ekonomskih problema kao razloga traženja azila bez ikakve šanse za uspeh. Osim toga, Srbija se smatra sigurnom zemljom porekla, što znači da njeni građani ne mogu biti primani kao žrtve političkog progona. Petronijević kaže da kontrola na granicama ne može biti rešenje problema azilanata.
To nas dovodi u veoma opasnu situaciju kršenja ljudskih prava naših sopstvenih državljana koji žele da uživaju vizu liberalizaciju.
Ne nedostaju politike i strategije koje se bave problemima azilanata, ali nije bilo sveobuhvatne evaluacije njihovog dosadašnjeg učinka, pri čemu očigledno nije mnogo ni postignuto jer taj problem i dalje postoji, ocenjuje Vladimir Petronijević.
Srbija u svakom slučaju treba da sagleda politike koje se tiču socijalne inkluzije marginalizovanih grupa, manjinskih grupa, pre svega etničkih manjina. To je pre svega zadatak države. To nije pitanje koje se može rešiti na kratak rok. To je sasvim sigurno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Uoči parade ponosa koje bi trebalo da se održi 18. septembra, grupa desničarskih udruženja najavila je odgovor u formi šetnje i litije. Velika Srbija, antiimigrantska politika, savez s Rusijom, ilustracija EU-NIJAT-a. Neki su ciljeva ultradesničarske organizacije Nacionalni srpski front, koja je za početak oktobra najavila javni skup u centru Beograda. Ova grupa, koja se u medijima povezuje sa neformalnim vođom neonacista Goranom Davidovićem Firerom, potvrdila nam je da stoji iza poziva na takozvani Srpski marš 2016. na kojem će tražiti hitan prekid evropskih integracija. Dok policija tvrdi da još nije stigao zahtev za taj javni skup, u jevrejskoj zajednici ne kriju zabrinutost zbog moguće šetnje ekstremista i nadaju se da će nadležne institucije reagovati, zabeležio Dušan Komarčević.
Imena im se donekle razlikuju, ali ih ista osoba povezuje. Goran Davidović, zvani Führer, vođa zabranjene neonacističke grupe Nacionalni stroj, sada se u javnosti vodi kao ideolog Nacionalnog srpskog fronta. Na sajtu ove organizacije mogu se pročitati tekstovi koje je pisao Davidović, kome se trenutno sudi zbog napada na učesnike antifašističke šetnje u Novom Sadu 2007. godine.
To je način da se mi na neki način mi njemu odužimo, pošto nas je on spojio sa drugim organizacijama iz inostranstva. Što se tiče njega, mi smo samo ovako u kontaktu preko Vibera.
Kaže Marko Gajinović iz Nacionalnog srpskog fronta i negira da je Davidović ideolog ove organizacije. Za razliku od Davidovićevog nacionalnog stroja, Nacionalni srpski front je od marta ove godine registrovana organizacija. Među ciljevima koje propagira ova grupa su sprečavanje najezde ilegalnih migranata i ideologija krvi i tla. Marko Gajinović u tome ne vidi ništa sporno.
Da li je Viktor Orban fašista? Ne bih rekao. Ne čini nekoga fašistom to što je protiv imigranata. Ideologija krvi i tla uopšte nije sporna tačka, koriste mnoge političke partije u Evropi i kroz vekove unazad. Mi smatramo da treba da ujedinimo sve srpske zemlje. Ne vidim zašto bi to bilo, ne znam, fašistički.
Nacionalni srpski front nastao je spajanjem neonacističkih i ultradesničarskih grupa poput Srpske akcije i Nacionalnog stroja, a neki od njihovih članova učestvovali su u sukobima u Ukrajini i napadima na antifašiste, kao i na učesnike studentskih protesta i migrante u Beogradu, kaže Matija Medenica, aktivista levičarske organizacije Marks 21, koga su nekoliko puta napadali neonacisti. Ti ljudi su nedavno upali u društveni centar Oktobar, jedno od retkih oaza antifašizma u Beogradu, podsjeća Medenica.
Njih nekoliko je upalo sa motkama i u trenutku kome je bilo samo par ljudi u prostoru i krenuli da ruše tako dalje, završili su na sudu na kraju. Oni apsolutno ne kriju ni na tetovažama koje nose na svojim telima, ni po stvarima koje govore, propagiraju. To su neonacističke organizacije koje su skupile u jednu krovnu neonacističku organizaciju NSS.
Ta organizacija sada najavljuje da će 1. oktobra marširati ulicama Beograda. Za Rubena Fuksa, predsjednika Saveza jevrejskih opština Srbije, ovo je razlog za zabrinutost.
Naravno da zabrinjava i naravno da bi po službenoj dužnosti morali da reaguju nadležni. Jer ta desnica krajnja uvek ima i antijevrejske stavove, antisemitske stavove.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova kažu da do sada nisu dobili nikakav zahtev za održavanje skupa 1. oktobra. U međuvremenu takozvani Srpski narodni pokret Zbor, koji se imenom i ideologijom oslanja na pokret, čiji je vođa bio kvisling Dimitrije Ljotić, najavila je za kraj septembra tribinu na kojoj će učestvovati potpredsednik ultradesničarske nacionaldemokratske partije Nemačke, NDP. Iako se u pozivu na društvenim mrežama kao mesto skupa navode prostorije Udruženja ratnih i mirnodopskih invalida Srbije, u ovom udruženju kažu da skupa neće biti.
Oni su se interesovali kod upravnice, prema njenim rečima, da im omogući da održe tribinu u zgradi Doma ratnih vojnih invalida. Što ona nije prihvatila ili odobrila, ne znam ni zašto nije prihvatila.
Kaže Vladimir Lakićević, stručni saradnik Udruženja ratnih i mirnodopskih vojnih invalida Srbije. Poput Nacionalnog srpskog fronta, koji se oslanja na simbole koji su bili u upotrebi između ostalog i u vreme kvislinške vlade Milana Nedića, SMP Zbor bez zazora koristi grb Ljotićevog pokreta. Pod ovim znamenjima fašističke kvislinške formacije su tokom Drugog svetskog rata sa nemačkim okupatorom počinile brojne zločine, podsjeća istoričar Milan Radanović.
Najpoznatiji primer je učestvovanje u hapšenju stanovnika Kragujevca zajedno sa nemačkim okupatorom, predaju tih uhapšenika okupatoru, nakon čega su uhapšenici streljani. U Kragujevcu i u okolna tri sela streljano je preko 2800 ljudi u dva dana.
Podsjetimo, Goran Davidović Firer i njegove pristalice su 2008. godine planirali da održe marš u Beogradu, nakon čega je policija pod pritiskom antifašista i dela javnosti zabranila to okupljanje. Umesto crnokošuljaša, Beogradom su prošetali građani sa transparentom "Neće proći". 8 godina kasnije, ovdašnji antifašisti imaju istu poruku. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Angela Merkel upozorila u Bratislavi da se Evropska unija nalazi u kritičnoj situaciji. Kreml je spreman da utiče na sirijsku vojsku. Colin Powell otkrio u mailu, Izrael ima 200 atomskih bombi. Izgradnja nezavisnih institucija, reforma javne uprave, investicije u poljoprivredu i privatizacija državnih firmi među najvećim problemima Srbije, izjavio Michael Davenport. Vreme, pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura do 31 stepen.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Bracković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak dana.